Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
Da, pentru câteva momente vă invit să ne așezăm cumva, să putem să căutăm în sufletul nostru acea cale care ne aduce postura, care ne pregătește pentru împărtășirea de care ne vom bucura toți mâine la prânz. Și o să încep printr-o pildă, o pildă a Vechiului Testament, o pildă foarte interesantă, foarte creativă. Sunt convins că imediat o veți identifica în momentul în care voi începe să citesc. Într-o anume cetate trăiau doi oameni. Unul era bogat, iar celălalt era sărac. Cel bogat avea un mare număr de oi și vite. Cel sărac însă nu avea altceva decât o mielușea pe care o cumpărase. Avea grijă de ea, iar aceasta creștea împreună cu el și cu copiii săi. Mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din cana lui și dormea la pieptul său. Îi era ca o fică. La omul bogat a venit un călător, dar el nu s-a îndurat să ia din oile și vitele lui pentru a-i pregăti să mănânce. În schimb, a luat mielușeaua omului sărac și i-a pregătit-o celui care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie pe omul acela și i-a zis lui Natan: viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte! Să dea înapoi 4 mielușele pentru că a săvârșit fapta aceasta și pentru că n-a arătat milă. Atunci Natan i-a zis: tu ești omul acela. Felul acesta lui Natan de a pune lucrurile este unul extraordinar de interesant. Probabil că în momentul în care Dumnezeu i-a zis: Natan, uite, am o misiune pentru tine. Du-te la împărat și spune-i că de data asta a călcat o strâm rău. Și spune-i că trebuie să aștepte din partea mea judecată. Probabil că în momentul respectiv, ce crezi, a fost o misiune ușoară pentru Natan sau complicată? Cât de ușor este pentru noi astăzi, pentru oricare dintre noi, să te duci la cineva care a greșit și să-i spui: ai greșit, ești vinovat. E simplu? Nu! E complicat! Mai ales pentru că noi trăim într-o societate și într-un trend așa al gândirii în care se spune și în care a devenit un fel de refren: nimeni nu mă poate judeca, Dumnezeu e singurul care mă poate judeca. Nu? Ați auzit expresia asta? El m-a făcut, el e singurul care mă poate judeca și, dintr-o anumită perspectivă, transmit un adevăr. Trăim într-o societate în care a îi arăta cuiva că e vinovat, a-l încerca să-l responsabilizezi pe cineva, este extraordinar de complicat. Nu este deloc politically correct. Să folosesc expresia asta din ce în ce mai la modă în ziua de azi. A culpabiliza pe cineva încercând să îl trezești la realitate, să încerci să-l așezi pe drumul care trebuie, să îl ajuți să-și asume responsabilitatea. Vedeți, dumneavoastră, fiecare dintre noi, în deciziile pe care le luăm, luăm decizii bune și decizii greșite. Și în momentul în care cineva ia o decizie greșită, un om matur se așteaptă că cel care a făcut ceva greșit, ce să facă? Să-și asume responsabilitatea. Cu cât ești mai adult, nu, de la cei mici nu aștepți lucrul ăsta, dar parte din educația pe care părinții o dă unui copil este ca să-l înveți să-și asume responsabilitatea. Să înveți să recunoască am greșit, să-l vezi să recunoască, să spună: eu sunt de vină, vedem cum facem, să reparăm. Nu? E parte din educație și cumva chestiunea asta trebuie să devină o a doua natură, să ne intre în... E normal să recunoaștem, mai că e lucrul cel mai complicat de pe lume. Fiecare dintre noi suntem înclinați să nu ne asumăm responsabilitatea. Chiar și atunci când e clar pentru toată lumea și pentru noi înșine că am greșit, întotdeauna instinctul ne spune să căutăm circumstanțe atenuante. Da, știi, da, Cutărescu m-a provocat, știu, a sărit din cauza la asta. Întotdeauna încercăm să găsim scuze, întotdeauna încercăm să găsim tot felul de situații și priviți-l pe Natan în situația în care el trebuie să se ducă nu la oricine, la regele lui Israel și să-i spună: ești vinovat. Dumnezeu m-a trimis să te mustru. Pocăiește-te. Complicat. Și Natan probabil că deja a început să simtă stresul situației și a început să gândească cum să fac treaba asta, cum să așez lucrurile, cum să-i spun. Urma urmei, e mai mare decât mine. E regele. Eu sunt un profet. Și se gândește la tot felul de modalități. Și metoda cea mai potrivită, pe care întotdeauna o foloseau rabinii și învățătorii și oamenii cu înțelepciune la vremea aia, era să așeze adevărul într-o pildă, într-o poveste. Iar Nathan este unul dintre cei mai talentați la așa ceva. Atât de frumos compune chestiunea asta. În momentul în care a început deja să descrie mielușeaua, nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră în seara asta a reușit să stea distant față de mielușeaua asta. Mai ales aceia dintre noastre care ați crescut pe la țară și știți cum e un miel, da, mic, nevinovat, inocent. Țopăie, e jucăuș, e extraordinar, nu? Și te legi de el, automat te legi de el. E frumos numai și când îl vezi. Dacă mai ai și posibilitatea să te joci cu el, imediat te atașezi. Iar în pilda aceasta, Nathan, creativ, foarte creativ, inserează mai multe detalii pentru ca să te facă pe tine, primul ascultător, care a auzit prima dată pilda asta, inserează niște detalii ca să te determine să te atașezi de povestirea asta. Și bineînțeles că el vrea să facă același lucru și cu David. Ați observat care sunt detaliile? 1. Omul e sărac, n-are altceva. Decât ce? O mielușea. O cumpărase. N-avea turmă de oi care să-i fete mielușele și să aibă de unde alege. Nu. Nu avea. Asta o cumpărase. Apoi, are grijă de ea. Nu este un miel ignorat, îl ține acolo, între celelalte animale. Nu, are grijă de ea. Crește împreună cu el și cu copiii lui. Și acum încep detaliile de forță. Mănâncă din aceeași bucată de pâine cu el. Bea din cana lui și doarme la sânul lui. 3 detalii extraordinar de importante pentru ca să te poți atașa, să te pui în locul acelui om și să începi să simți ceea ce simțea el pentru mielușaua respectivă. Și îi spune mielușa, nu îi spune oaie tânără. Folosește un diminutiv, mielușa. Și după ce dă toate detaliile acestea, creează momentul groaznic al povestirii. Omul bogat. Și când zici omul bogat care avea multe vite și multe oi, din start îți arată faptul că el nu era atașat de niciuna dintre ele, era prea multe. Nu se îndură să ia din turma lui. Faptul că nu se îndură să ia din turma lui nu este pentru că, vai, le iubea atât de tare mielușelele lui încât, pur și simplu, nu s-a îndurat. Nu! Nu se îndură din cauza zgârceniei, nu că avea el vreo relație cu animalele lui. Și ia mielușeaua acestui om sărac. Aduceți-vă aminte că David, când Nathan vine la el, ca să-i spună pilda aceasta, David însuși nu era tocmai la momentul culminant, la momentul cel mai bun al relației lui cu Dumnezeu, nu? David tocmai ce făcuse 2 chestiuni de nefăcut. Probabil că ar fi interesant să citim 2 Samuel, capitolul 11, de la 1. La începutul anului, pe când porneau regii la război, războaiele pe vremea aia erau pe sezon. E sezonul războaielor, acum pleacă toți. Unde pleacă? Să se încaiere unii cu alții. Asta așa funcționa. Era pe sezon. Cum începe sezonul de tenis pe zgură, în timpul verii. Așa era începutul sezonului de încăierare. Pe vremea când porneau regii la război, David îl trimite pe Ioab. Avea omului, noi am mai discutat despre treaba asta cu relația între David și Ioab. Împreună cu slujitorii săi, cu întreaga oștire a lui Israel, îi trimite la război. I-a nimicit pe amoniți și acum ajunseseră în fața cetății Raba și asediau Raba. David însă a rămas la Ierusalim. Și versetul 2 ne spune, într-o seară regele s-a sculat din patul său. Deja cum începe versetul ăsta, îți spune că e ceva neregulă, nu? Normal, când te trezești, când te scoli din pat? Dimineața. Dimineața te scoli din pat. David, când se scoală din pat? Seara. Omul a avut ce să fac toată ziua. A stat, a lenevit în pat acolo, cât a putut de mult, a împins. Dar la un moment dat începe să se doară oasele. Nu mai poți să stai, stai destul. Nu mai poți, te dori pe o parte, pe alta, trebuie să te ridici. Și se ridică probabil, cască, se întinde, iese pe terasă. Și pe terasă, în timp ce se plimba pe acoperișul palatului, de pe acoperiș a zărit o femeie foarte frumoasă care se îmbăia. Unii aruncă repede problema pe Bathsheba. Ce i-a trebuit, domnule, să se îmbăieze tocmai acolo, în unghiu de vedere al lui David? Să știți că nu-i putem reproșa nimic Bathsheba aici, pentru că situația stă cam în felul următor. Casele la vremea aia erau construite așa în formă de pătrat, iar curtea interioară, care era complet închisă de ziduri, în curtea interioară, în mijlocul curții interioare, era fântâna. Și lângă fântână, de multe ori, existau niște bazine pe care le foloseau ori pentru adăpat vitele, ori pentru spălat tot felul de lucruri prin gospodărie, ori pentru un băiat. Acum, nu s-ar fi putut absolut deloc vedea în curtea interioară a Bathsheba-i dacă nu erai undeva sus. David profită de faptul că el are etaje multe la palat, și profită de faptul că el se poate uita unde nu-i fierbe oala. Bineînțeles că primul lucru pe care îl face, trimite pe cineva să afle cine e femeia, îi spune că este Batșeba, fiica lui Eliam, soția hititului Urie. David a trimis niște oameni ca să o aducă la el, ea a venit la el, s-a culcat cu ea, apoi s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată, i-a trimis vorbă lui David zicând: sunt însărcinat. Atunci David a trimis lui Ioab vorbă: trimite-l pe Urie hititul. Ioab l-a trimis pe Urie la David. Când Urie a sosit la David, acesta l-a întrebat cum este Ioab, cum este oștirea, cum se desfășoară lupta. Apoi David i-a zis lui Urie: du-te acasă și spală-ți picioarele. Probabil că Urie se întreabă: pentru atâta lucru m-ai chemat, împărate, de la oștire, dar n-aveam apă acolo să mă spăl pe picioare acolo, mă trebuie să vin să mă spăl acasă pe picioare. David a zis: stăpâne, Ioab se îngrijește bine de noi, ne dă apă caldă să ne spălăm pe picioare, nu-i nevoie să facem atâta drum ca să venim până la palat să ne spălăm pe picioare, puteam să mă spăl foarte bine și la oștire. Se pare că e un eufemism chestia asta pentru du-te acasă și culcă-te cu nevastă ta. Urie a ieșit din palatul regelui și după el a fost trimis un dar din partea regelui, da? Imaginați-vă, cu escortă merge darul după Urie. Numai că Urie nu se duce acasă, se culcă la intrarea în palat. N-a apucat să iasă din zona unde locuiau slujitorii și unde își făceau săracii veacul și rondul de noapte. Și a găsit probabil acolo un loc de paie, pot să dorm și eu cu voi aici. Da, sigur, bine, hai. Și se culcă acolo, la intrarea în palat, alături de slujitorii stăpânului său. Când i s-a spus lui David că Urie nu s-a dus acasă, David l-a întrebat pe Urie: nu vii din călătorie, de ce nu te duci acasă? Au zis răspuns la Urie: chivotul, cei din Israel, cei din Iuda stau în corturi, i-a răspuns Urie, iar stăpânul meu Ioab și slujitorii stăpânului meu și-au așezat tabăra în câmp. Cum aș putea așadar să merg eu acasă, să mănânc, să beau și să mă culc cu soția mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face asemenea lucru. Ce busolă morală are omul ăsta? Și era păgân, apropo, că nu era izraelit. Era, ce era? Hitit. Hitiți erau niște păgâni, care de multe ori făceau probleme izraeliților. Păgân, așa cum era omul ăsta, diferența între ce e bine și ce e rău, o înțelegea perfect. David i-a zis: rămâi și astăzi aici, iar mâine te voi trimite înapoi. Urie a rămas în Ierusalim în acea zi, în ziua următoare. David l-a invitat să mănânce cu el. Probabil că se întreba Urie: ce onoare mi-mi face David? Ce am făcut și nu știu eu? L-a invitat să mănânce cu el și să bea împreună cu el și l-a îmbătat. Avea David de toate în pivnița lui. Era încărcat bine. Absolut ce avea nevoie, tot aia avea acolo. Și să nu-mi spuneți că era mus fiert, dar a scăpat un pic, înțepat. No. Era vin. Și David speră că Urie beat nu mai îi funcționează compasul moral foarte bine. Ați văzut că încep să te clatin, senzorul nu mai îți arată bine cum e altitudinea și longitudinea. Și David zice, probabil că s-a dereglat și senzorul moral și reușim acum să facem ceva. Seara însă, în loc să meargă să se culce acasă, Urie s-a culcat în patul său tot lângă slujitori. Adică beat așa cum era, lui tot îi funcționa principiul moral. Ce treabă? Ce e de nefăcut, e de nefăcut indiferent cât mi-a dat stăpânul să beau. Mai e clar pentru David că nu se poate, nu poate scoate nimic de la el. Dimineața următoare, David îi scrie o scrisoare, îi trimite lui Ioab prin Urie. Era atât de convins de moralitatea lui, încât a zis: ăsta nu se atinge de scrisoarea asta. În ea scria: trimite-l pe Urie în linia întâi, unde lupta este mai crâncenă, și apoi retrageți-vă de lângă el ca să fie lovit să moară. Și asta se întâmplă. Ioab primește scrisoarea, face ce-i cere David, îi trimite înapoi printr-un mesager și parcă ca o mustrare, de fiecare dată îi spune, de vreo 2-3 ori apare fraza asta aici în tot textul ăsta: a murit și, cum îi zice, slujitorul tău. Pentru ca să facă apel la conștiința lui David că omul ăsta era într-adevăr un om credincios. N-avea niciun motiv să fie omorât. Ba, chiar într-o anumită situație, Urie este unul dintre cei care sar în apărarea lui David când David nu prea avea pe nimeni de partea lui. În fine. Acum, după toată situația asta, ni se spune la versetul 27 că fapta aceasta a lui David n-a plăcut Domnului și îl trimite pe Natan. Și în starea asta în care se afla David așa, după toată treaba asta, vine Natan și are loc ceea ce v-am citit. Și ce mă surprinde? Unii spun, David pleacă de la momentul în care este unsul Domnului. Vă aduceți aminte ce frumos e prezentat David? Chiar în comparație cu toți frații lui, când este uns, când este ales de Samuel. Nu-i nici ăsta, nu-i nici ăsta, nu-i nici ăsta, nu-i nici ăsta. Care-i, Doamne, că nu mai e niciunul? A, mai am unul pe la oi. Adu-l și pe ăla, că nu ne așezăm la masă până ăsta este. Și ce făcea? El avusese atâtea experiențe cu Domnul, că știți, cu Goliat. Cine-i ăsta de să zice aici, înjură pe stăpânul meu, pe Domnul? M-am bătut cu ursul, cu leu și cu ăsta va fi la fel. Era David. Și unii zic că a început să decadă. Într-adevăr, putem să spunem și chestiunea asta. Însă știți ce mă impresionează? Că aici, în situația în care noi spunem că el era cel mai jos, în momentul în care Nathan îi spune pilda cu mielușeaua, ce se activează în David? Toată busola de moralitate. Ați observat cât de indignat e? Zice că s-a aprins atât de tare de mânie și a izbucnit în strigă spunând, viu este, jurând, atât de tare să mânie, încât primele cuvinte care ies din gură e un jurământ. Viu este Domnul că cine a făcut treaba asta? Vrenii de moarte, cum vi se pare? Păi dacă era atât de căzut, de acum a făcut și crimă și adulter, cum de se aprinde în el atât de tare busola morală? Nu vi se pare ceva ciudat aici? Prima, bineînțeles, îi spune imediat Nathan, tu ești omul acela. Nu, dar înainte să-i spună tu ești omul acela, încă îi funcționa principiile morale. Capacitatea lui de a discerne binele de rău era foarte ascuțită, chiar și la momentul ăla. Însă care e problema cu David? Nu era vorba despre el. Câtă vreme nu era vorba despre el, funcționează foarte bine capacitatea de a judeca. Asta e prima lecție. Doamne, eu cum stau la capitolul ăsta? Când mă uit la fratele meu, la sora, la așa, nu e așa că dintr-o dată așa mă apucă indignarea și știu foarte bine absolut orice lucru care trebuie corectat, absolut orice lucru care trebuie pus la locul lui, în viața lui și în viața ei, mai puțin în viața mea. Ce indignat este David când e vorba de păcatul altuia! Dar nu este absolut deloc indignat când e vorba de păcatul lui. Îi spune lui Ioaz, zice, prin slujitori, zice, să nu te întristeze lucrul acesta, sabia ta e câmpă unul, câmpă altul. Auziți cum își liniștea el conștiința. Asta e, collateral damage. Victime colaterale. Se mai întâmplă într-un război normal, nu se întorc toți acasă. E de înțeles. Când au plecat de acasă, știau și au asumat niște riscuri. Pentru aia îi plătesc, de asta-s mercenari. Cum stăm cu păcatul altora? Știți, chestiunea asta e foarte adevărată. Este foarte greu să ne surprindem pe noi înșine atunci când judecăm pe alții. Este foarte greu pentru că avem impresia că avem dreptate. Avea David dreptate cu privire la omul ăsta care a luat mielușeaua săracului? Avea dreptate? Avea dreptate, bineînțeles că avea dreptate. Problema nu este dacă am dreptate în momentul în care trag concluzii cu privire la fratele și la soara. Nu, e posibil să ai dreptate. Să ai și dovezi, să ai și argumente, pe doi sau trei martori uneori. Nu asta e problema. Problema nu e dacă ai dreptate sau nu ai dreptate, că ai de-a face cu ființe umane păcătoase, care sunt greșite, care au defecte, care sunt pe aceeași stradă cu tine în drum spre cer. Nu-i problema asta dacă ai sau nu ai dreptate. E clar că ai dreptate, frate, în momentul în care începi să scormănești în viața altuia și găsești lucruri de judecat. Ai dreptate, că asta e. Problema nu e dacă ai sau nu ai dreptate, ci problema este dacă ești capabil de o asemenea scormonire și judecată dreaptă când începi să scormonești la tine. Sau acolo nu umbli. Amând cât mai mult momentul cercetării. E cina peste 3 luni, o, mai e. 2 luni, tot mai e. 1 lună, tot mai e. Se anunță de la anvon, peste 2 săptămâni, mai e. 1 săptămână, o, mai e. În sabat, vine vineri seara, vine sâmbătă, o, mai e, mâine înainte de spălare. Când? Când să-mi fac cercetarea? Vedeți, dumneavoastră, indiferent că ești pastor, că ești ce ești, îți e foarte greu să te duci la un membru de-al tău și să-i spui, tu ești omul acela. Nu mai poți să faci treaba asta. Deși știi, vezi foarte bine toate lucrurile, cum se întâmplă, vezi toate mașinațiunile care sunt pe la spate, vezi toate mișcările care se fac. Uneori par așa, unele chestiuni atât de bine acoperite, încât oamenii au impresia că tu n-ai capacitatea să vezi, să observi. O, se văd, frații mei, de la o poștă se văd, toate mișcările astea se văd. Destul de dificil, într-un secol ca acesta, să te duci la el să-i spui, tu ești omul acela. Poți să faci treaba asta. Și de ce? Pentru că cele mai multe ori omul spune, o, serios? Cine te-a pus pe tine judecător peste mine? Nu te unde aici. La momentul ăsta am ajuns. Și atunci, aș vrea să reformulez un pic chestiunea asta lui Natan. El a zis-o direct și cu semnul exclamării acolo. Tu ești omul acela. Și ca să nu îndepărtez pe niciunul dintre noi, pentru că nici eu nu sunt în măsură să zic, pentru că așa cum aș putea eu să îndrept către altul, știți povestea cu unul îndreptat către celălalt și trei înapoi. Totdeauna e adevărat treaba asta. Când arăși cu degetul către celălalt, trei sunt îndreptate către tine, cel puțin. Așa că Natan probabil o fi fost în măsură. Eu nu sunt în măsură, Natan, și aș vrea să schimb un pic, să nu mai punem exclamare, să o punem sub formă de întrebare. Și m-aș bucura ca aici Duhul Sfânt să intervine, să mă ajute. Să ne ajute pe noi toți. În loc să zic, tu ești omul acela, ar trebui să zicem fiecare, sunt eu omul acela. Dar nu puneți întrebarea ca Iuda, știți? Iuda a pus la fel. Mântuitorul stătea la masă cu ucenicii, vorbim mâine. Și Mântuitorul a zis, unul dintre voi mă va vinde. Tot așa, n-a fost atât de direct ca Natan, pentru că Mântuitorul era și el încerca să nu îi îndepărteze pe oameni, să-i atragă. Și ne spune spiritul profetic că lui Iuda niciodată nu i-a reproșat absolut nimic. Nu și-a permis să-l mustre niciodată, deși știa că pe la spate ce făcea Iuda. Băga mâna în traistă și își plătea salariul de acolo, singur. Și Hristos știa toate treburile astea, le vedea cu ochii lui. În momentul în care a venit săraca Maria la picioarele lui, un an de zile, cel puțin, economisise, ca să cumpere parfumul respectiv, salariul până și ceva. Tocmai pe Iuda l-a apucat grija de pungă. Parfumul ăsta se putea vinde și puteam să punem acolo. Dacă aș fi fost eu în locul lui Hristos, ce i-aș fi zis? De ce mă, ca să ai tu de unde lua? Dar nu, Mântuitorul, nu-i face supărare, vă rog. Atât de frumos, atât de elegant. Și când la masă le spune ucenicilor, unul dintre voi, nu spune, Iudo, trădătorule! Nu, unul dintre voi mă va vinde. Și Iuda își pune și el întrebarea pe care vă invit să ne punem noi în seara asta. Și se uită la Mântuitorul în ochiul lui, așa zice, eu, Doamne? Auzi, câtă nesimțire. Eu sunt acela. Mântuitorul zice, tu ai zis-o. Aș vrea să ne punem și noi întrebarea asta, dar nu așa ca Iuda. Să ne punem onest, într-un timp de reflexie personală, și m-aș ruga să intervine Duhul Sfânt aici. Și să ne punem întrebarea asta, Doamne, sunt eu omul acela? Și în momentul în care ne punem întrebarea asta, imediat să înceapă să ne vină răspunsuri. Răspunsuri în așa fel încât să începem să reparăm niște lucruri. Un alt aspect. Vreau să mai deschidem două pasaje din Scriptură. Asta e situația lui David. Ca o carte deschisă. Da? Nu mai e nimic de ascuns. Nu mai poate să ascundă nimic. Natan o pune. Tu ești. Nu știm exact cât a trecut. În orice caz, există niște psalme ai pocăinței. Ia să vedem cine știe care e psalmul pocăinței lui David. 51, foarte bine. Așa este. Dar mai e unul. 32. Ce zice David în 32? În 32 el descrie perioada în care a tăcut în gură, a ținut totul acoperit, sub preș, cât mai ascuns. Și zice așa, ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, de cel a cărui păcat este acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul vina. Sunt trei termeni pe care îi folosește David aici, n-am timp acum să-i dezvolt pe fiecare, în dreptul păcatului. Sunt trei termeni, la mine e tradus prin nelegiuire, păcat și vină. În limba ebraică, de asemenea, sunt trei termeni diferiți, care înseamnă, unul dintre ele înseamnă păcatul prin ratarea țintei, adică știi care ți-e idealul și ratezi ținta. Ăsta e cel mai puțin vinovat dintre toate. Apoi, primul este nelegiuirea, atunci când știi că ceva e greșit și calci, faci-o fără de lege. Și al treilea, ferice de omul care îi ține seama Domnul vina, aici termenul este cașab, care înseamnă, da, cașab este termenul dinainte, dar nu-i ține în seamă, adică nu-i socotește. Cuvântul pentru vină este cuvântul care înseamnă rebeliune frontală, directă. David știe de ce se face vinovat. El știe toți cei trei termeni care se aplică modul în care el a lucrat. Îmi place Leo Lopez, din păcate de la centru nu știu să fi fost cu noi, tinerii la Mont Luson anul acesta, am avut invitat un pastor din Elveția, care este pastor la o biserică din Geneva. Găsiți pe Instagram, pe YouTube, Vivo Genev. Vivo Genev. Da, vă recomand tinerilor să ascultați predicile lui. E un pastor extraordinar, are și o harismă care prinde foarte bine la tineri. Și ascultând una din predicile lui, vorbind despre pasajul acesta, el spune așa, David avea doctorat în păcat. David cunoștea exact toate nuanțele păcătuirii, toți termenii care puteau așezați în dreptul păcatului, pentru că el îi experimentase, îi făcuse. Și când compune psalmul ăsta, el îi include pe toți, pentru că el știe despre ce vorbește. Și apoi zice versetul 3, când tăceam, câtă vreme am tăcut, îmi place mai mult cum traduce Cornilescu aici, mi se uscau oasele. Știți, în psihologie sau în medicină se vorbește despre o latură psihosomatică a vinei. La un moment dat, dacă porți vina pe urma ta și nu reușești să te debarasezi de ea, să-ți ceri iertare, să reconciliezi, începi să ai tot felul de tremurături, să ai tot felul de atacuri de panică, să ai tot felul de chestiuni, ca și cum ai fi bolnav de ceva, dar nu ai, e o chestiune psihosomatică. Asta i se întâmpla lui David. Deci am tăcut, am încercat să țin ascuns. Eram dintr-un acela care încercam să țin acoperit, însă cu cât acopeream mai mult, cu atât începeam să mă simt din ce în ce mai rău, deveneam bolnav. Să știți că vina are darul ăsta de a te scoate din minți, la propriu, fără nicio chestiune. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, vlaga mi-a ajunsese ca o uscăciune văratică. Câtă vreme am tăcut? Atunci mi-am mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns vina și am zis, îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile și astfel tu m-ai iertat, mi-ai iertat vina păcatului meu. Și acum aș vrea să vă prezint cealaltă față a monedei. Cum iartă Dumnezeu? Haideți să citim împreună două pasaje. 1 Regi 11, 34, 38. Repede. 1 Regi, 1 Împărați, capitolul 11, versetele 34 și 38. 34. Însă nu voi lua regatul din mâinile lui Solomon, pentru că l-am numit domnitor toată viața lui, datorită robului meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile mele. Nu? E așa sau nu e așa? E? Aici așa scrie, da. Am așa zice la mine, la dumneavoastră cred că scrie la fel, nu? 38. Dacă vei asculta de tot ceea ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și vei face ceea ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, așa cum a făcut robul meu David, Doamne, incluzând partea cu Batsheba sau excluzând partea cu Batsheba, că nu mai înțeleg. Și incluzând partea cu Urie sau excluzând partea cu Urie. Și asta nu-i nimic. Haideți să mergem în al doilea pasaj. Mai dați două pagini în capitolul 14, că asta e și mai. 14 cu 8. Am rupt regatul de la casa lui David și ți l-am dat ție. Asta îi reproșează Domnul unui împărat care de acum domnea peste Israel, da? Dar tu nu ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și care m-a urmat din toată inima. Și acum fiți atenți. Făcând doar ce este drept înaintea mea. Oh, ok, înainte poate că păzind legile mele a pus-o așa afirmativ. Mai zici cum mai zici, dar aici accentuează, auziți? De parcă noi toți n-am ști absolut nimic de ceea ce s-a întâmplat. Făcând cum? Doar! Când zici despre ceva că a făcut doar, ce înseamnă asta? N-a greșit niciodată! Nu s-a abătut niciodată! Cum e? Frații mei, când Dumnezeu iartă, e ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Știți care e problema cu iertarea la oameni? Mi se întâmplă adesea pe la comitetele de numiri. Oameni care au avut niște experiențe nefericite în viața lor și în trecutul lor. Au trecut prin niște situații în care ori au căzut, ori au căzut alții și cumva au fost și ei împinși într-un lanț de alegeri nefericite. În fine. Și vine momentul alegerilor și li se propune numele în comitet. Și în momentul în care li se propune numele, cineva își aduce aminte. Frate, dar acum 30 de ani? Când? Acum 30 de ani? Bun, și de acum 30 de ani până acum ce s-a întâmplat? Păi da, omul și-a rezolvat problema, poate s-a și recăsătorit între timp, s-a pocăit, are toate lucrurile la locul lor. La momentul ăsta când manualul ne spune că putem să alegem doar oameni în good standing, zice manualul în limba engleză, adică care sunt în... Așa, în bună rânduială, asta e traducerea perfect, mulțumesc Adelin, traducerea românească, în bună rânduială cu manual, adică nu e pus sub cenzură, nu este sub amenințare, că știu eu ce, nu există tot felul de dovezi împotriva lui, un astfel de om trebuie luat în considerare. Da, trebuie, de către Dumnezeu, dar noi știm că el a... Stai la oameni. Da, e iertat, dar e de mâna a doua. Îl tolerăm în biserică să vină să stea pe scaun, să roage, să pucăiască, să facă, da? Îmi vine vorba să ne slujească? Nu, noi trebuie să fim slujiți numai de oameni. Două lecții. Unu, Doamne, sunt eu omul acela? Sunt eu omul acela care mă indignă atât de tare păcatul altuia și mă mulțumește atât de tare păcatul meu? Și doi, sunt și eu dintre aceia care iert doar cu jumătate de măsură sau am nevoie să învăț de la tine iertarea? Și când am iertat... Iertat să fie. Acum, frații mei, suntem oameni. Și odată ce, știu eu, am avut un conflict, ni s-a greșit, s-a creat o cicatrice. Și e normal ca firea pământească, în momentul în care îl vezi sau o vezi, firea pământească să înceapă să clocotească. Dar tu ai luat o decizie și ai zis, l-am iertat. Și în momentul în care l-ai iertat, lasă rana să se cicatrizeze. Ea va rămâne o cicatrice, ei rămâne semn. Eu am, de exemplu, aici la călcâi, până astăzi, un semn al unei necumințenii de când eram de 7-8 ani. A rămas acolo, îl văd de fiecare dată când îmi dau șoseta jos. E acolo. Pentru că s-a înscris în carne, în fire, în trup. Dar una este să fie cu tine acolo în carne, în fire, în trup și alta este să-i dai voce de fiecare dată să spui, da, așa e, uite-l acum ce sfânt să dă, a uitat când, uitați, nu purtați după dumneavoastră mizerii de astea, este cumplit să trăiești cărând de atâtea mizerii, vă dați seama și față de ăla și față de ăla, că se adună, frații mei. Într-o viață de credință, stând aici pe băncile astea unii cu alții, e imposibil să nu ne greșim unii altora, e imposibil, trebuie să fim îngeri. Și se adună, azi de la ăla, mâine de la ăla. Vă dați seama ce înseamnă să umbli cu mizeriile astea după tine? În ce viață să trăiești? Nu, să merită, suntem la biserică. Să fii bine între noi, pace, frumos, gata, mă debarasez. Mă duc acasă, mă așez pe genunchi în seara asta, că mâine urmează să iau cina. Și vărs tot, tot la piciorul crucii. Doamne, iau-o și pe asta, iau-o și pe asta, iau-o și pe asta. Vezi că mi-au rămas niște cicatrici pe acolo, unele încă mai sângerează, pune-le pe ansament și debarasează-mă. Pentru că mâine când vin aici, să vin gol, ușor, liber, să mă pot bucura împreună cu fratele meu și cu sora mea. Să învățăm de la Hristos. E impresionant ce zice Dumnezeu despre David. N-a făcut decât voia mea. Auziți dumneavoastră, m-aș bucura ca să există aceeași mărturie și în dreptul nostru, a fiecăruia dintre noi. Mâine când Mântuitorul ne va întinde mâna, că de fapt asta se întâmplă. Noi suntem doar aici să servim, eu și frații diaconi. Dar de fapt Hristos întinde mâna. Că zicem la urmă, acesta este trupul meu, al cui? Lui Hristos. Acesta este sângele meu, al cui? El ne întinde. Când El mâine ne va întinde pâinea și mustul, să poată să zică, n-a făcut decât voia mea. Nu că noi am fi făcut. Ci pentru că cu o seară, cu o zi, cu o lună, cu o săptămână, cu trei săptămâni, cu trei luni înainte, noi ne-am debarasat de tot ce ar fi însemnat povară. Domnul să ne ofere experiența aceasta tuturor. Amin. Amin.